labāk dzīvot.
Esiet sveicināti. Ir tā, ka, ja gribas izbaudīt tādu tiešām vēsu laiku, nosauksim varbūt šo te, nu, tādā vārdā vai tādām zīmēm iedosim, tad, ja tiešām to gribas, jums jābrauc sadir uz Kanādu, jo eureks, nu, tā arī sauc, ja heireika, nezinu, kā būtu latviski pareizi, tas jājautā valodniekiem, bet... Ir pētniecības bāze, kur atrodas Ziemeļu Ellesmēras salā, un tā tiek dēvēta par pasaules augstāko apdzīvoto vietu. Tā šķērso 80. paralēli, un 1947. gadā tika izveidota kā meteoroloģiskā stacija. Gada vidējā temperatūra ir mīnus 20 grādi pēc Celsija, un ziemā tā nokrīt līdz pat mīnus 40 grādiem. Kā atsevišķi punkts tā varbūt nav pati augstākā vieta, bet tomēr kopumā vērtējot gada griezumā noteikti. Tur varētu būt diezgan vēsi. Ja jūs esat ilgojušies pēc vēsuma, tad, nu, tad jums jādodas uz turieni. Varbūt arī jums izdosies vēsumu izjust un izbaudīt. Bet... Pie mums ir tā, kā ir, un mēs toties mēģinām izbaudīt, nu, gan svētku laiku, gan arī kopā būšanu, un ir ļoti piemērots brīdis, lai parunātu par to pirmkārt, kā, nu, justies svētku laikā, kā vienam otru uzmundrināt, un arī nedaudz paplašinot tematu, mēs droši vien arī parunāsim par to, kā vispār pateikt paldies vienam un otram, un kā pateikties, un arī kā svinēt svētkus kopā tieši domājot par darba vietu, jo, nu, tomēr iespējams tur ir kaut kāda apstākļa, kas atšķir šo situāciju no kādas citas. Nu, lūk, un šajā brīdī tad arī mēs domāsim par to, kas un ko un kā, bet aicināsim arī klausītājus iesaistīties. Nepiemirstiet, ka jums ir ļoti laba iespēja, tiešām ļoti ērti un viegli tiem, kam ir pie rokas telefons. Izmantojiet WhatsApp iespējas un atsūtiet mums kādu ziņu 25660440, un savukārt tie cilvēki, kuri ir, ja tie klausītāji, kuri ir šobrīd pie datoru un labāk viņiem šķiet izmantojam arī elektroniski saziņi caur mājaslapu, tad noteikti gaidīsim arī jūsu ziņojumus tajā. Nepiemirstiet, to jūs varat darīt, un mēs tiešām ar lielu prieku gaidīsim, un arī pastāstiet par to, kāda ir jūsu pieredze, jo droši vien jums ir daudz, kas sakāms par to, kā tad svinēt svētkus darba vietā, un kā arī jūs esat saņēmuši pateicību vai gribētu to saņemt, kā jūs to esat izteikuši kādam citam cilvēkam un citiem vārdiem, gan jau, ka jums arī ir kas sakāms, bet... Šajā reizē esam aicinājuši sarunā piedalīties divas viežņas, un pie mums ir šajā reizē Latvijas personāla vadīšanas asociācijas valdes priekšsēdētāja Eva Sēlga. Sveicināta!
Labrīt!
Un vēl esam sarunā aicinājuši piedalīties arī kognitīva behaviorālās terapijas terapeiti, psiholoģi Agnese Orup. Sveicināta, Agnese!
Labrīt!
Nu, lūk, un tad, nu, mēs dosimies tālāk un mēģināsim uzreiz arī varbūt norientēties. Nu, ar ko tad atšķiras svētki privātā vidē, ja privātos apstākļos no svētkiem darba vietā un arī vispār no tādiem svinīgiem pasākumiem? Varbūt sāksim ar šo un jautājums Evai.
Jā, nu, pirmkārt jau mums katrā ģimenē ir savas tradīcijas, un arī katrā uzņēmumā ir savas tradīcijas, ja? Nu, neapšaubām Ziemassvētki ir vairāk ģimenes svētki, bet mēs arī darba vietā, šis ir laiks, kad cilvēkiem pateikt paldies, ir tuvu gada noslēgums, ja? Un tā gaisotnie jau arī ir tāda, kas rosina uz pozitīvām emocijām, uz dāvanām, uz tādu paldies pateikšanu gan kolēģiem, gan arī vadību darbiniekiem, ja? Un tās tradīcijas katrā uzņēmumā ir atšķirīgas, ja? Bet, ko es gribētu varbūt uzsvērt, ka ir jāņem vērā arī tas, nu, kā cilvēki jūtās šajās tradīcijās, ja? Jo, nu, ir uzņēmumi, kas to ļoti plaši svin, ar pasākumiem. Ir uzņēmumi, kas to svin mazliet pieticīgāk, varbūt atsūtot kādu ziņu vai uzliekot mazu dāvaniņu darbiniekiem pēdējā darba dienā pirms svētkiem uz galda. Ja? Nu, tās tradīcijas ir atšķirīgas, un jāsaprot, kā darbinieki jūtās uzspiest svētkus tikai tāpēc, ka, nu, tā ir pieņemts, nebūtu īstprātīgi.
Jā, nu, varbūt arī Agnesē ir kaut kas piebilstams par šo, kā tad tur būs, jo atšķirības noteikti ir.
Nu, skaidrs ir viens, ka šajā laikā, nu, lielākā daļa uzņēmumu tomēr kaut kādā veidā grib to atzīmēt. Un faktiski arī, es domāju, lielākā daļa cilvēku kaut kur mazliet gaida to. Nu, ir tāda, nu, es esmu dzirdējusi, teiksim, cilvēkus, kuriem varbūt uzņēmumā nekas nenotiek. Un tie cilvēki parasti ir tādi bēdīgi. Viņi saka, nu, jā, arī kā citiem, bet mums pat pasēdēšana nav. Tā kā kopumā ņemam cilvēkiem ir tāda vēlme iekšā drustiņu kopā pasvinēties. Nu, atkal tieši kā Eva saka, vai lielākā vai mazākā mērogā. Un, protams, ka daudziem uzņēmumiem ir tās balles, kuras ir, kur patiešām tiek pat no uzņēmums ļoti tērē naudiņu, ļoti piedomā, lai tas ir skaisti un īpaši. Jā, nu, ir tāds svētku laiks, un kaut kā mums tomēr viņu atzīmēt gribas arī nu, tādā profesionālajā vidē.
Nu, tātad tas būs par tādām vajadzībām, kas ir arī katram no mums, kas droši vien tāds universāls. Un mums jau ir pirmais sveiciens, un sveiciens ir šāds pašnodarbinātiem grūti svinēt darbā. Nu, es jūs ļoti saprotu, tiešām.
Jā, un... es tieši padomāju par to, ja, ka cilvēki, nu, tātad es pārstāvu psihologu profesiju un kādreiz strādāju korporatīvajā vidē, kur bija šīs fantastiskās balvas ar priekšnesumiem un tur labāko darbinieku apbalvošanu un ko jau nu katrs bija pagatavojis un milzīgiem svētku galviem, nu, jūs varat iztēloties, ja, ka tā kā kādās apmēram. Un tagad es esmu profesijā, kurā balles nav nekādas, un es saprotu, drusku tā kā pietrūkst. Jā. Mēs arī gribētu kādu eglīti.
Jā, nu mēs noteikti varam sarīkot kādu eglīti, par to mēs padomāsim, kā mēs to varam izdarīt, bet vēl arī tādu piebildu klāt pie šī visa, ja? Nu tātad komentārs sāks ar to, ka pašnodarbinātiem ir grūti svinēt darbā, bet īpaši tiem, kas sniedz pakalpojumus, tāpēc svētku laikā tiek sveikti nevis kolēģi, bet klienti. Nu un tad mums sūta šo sveicienu uz šujmašīnu meistars un novēl mums arī priecīgus Ziemassvētkus. Liels paldies un arī paldies par šo te piezīmi, jo tiešām tas ir svarīgi pašiem tādā gadījumā parūpēties par svētkiem, ja jau tā korporatīvā balli tur netiks piedāvāt, un tā tad arī jādomā par šo, nu viens ir tā darba vide, ja kā tas ir, bet tomēr vai nu jāmeklē tādi līdzīgi cilvēki, varbūt šo mašīnu meistaru balli jārīko ja, un jāveido kā atsevišķi, bet droši vien svētki var atrast arī cilvēkus, un mēs varam atrast tos svētkus. Nu, kas vēl būtu bilstams par to, varbūt ir kaut kāds arī īpašāks lietas, kas ir jāievēro tieši domājot par darba vidi, un atkal jautājums sev, vai kas tur vēl būtu jāņem vērā?
Nu, jo uzņēmums vairāk domā par visām šīm lietām, kā salietiet kolektīvu, tad arī svētkos būtu svarīgi padomāt par varbūt ģimenes locekļiem. Ja? Ir daudz uzņēmumu, kuri arī bērnus apsveic, darbinieku bērnus, ja? Sarūpējot viņiem nelielas dāvaniņas vai arī kādu pasākumu. Ja? Jo nu, akcentējot arī to, ka mums esi svarīgs tu, un arī tava ģimene, kur tu labi jūties. Ja? Tā kā, jā, tas, protams, maksā naudu, un tas ir jāskatās arī, kāda ir šie budžeti un kāda ir naudas līdzekļu iespējas uzņēmos. Ja? Bet arī kaut kāds tāds mazs pārsteigums sagādāt būtu ļoti, ļoti vēlams. Ja? Nu, tās pieredzes ir dažādas. Ja? Es arī aprunājoties ar kolēģiem un arī no savas personīgās pieredzes. Ja? Es esmu strādājusi uzņēmumos, kur tiešām tas viss ir ļoti dāsni, ka bērniem ir gan dāvanas pa vecuma grupām dažādas, gan arī pasākums ar Ziemassvētku vecīti un dejām un rotaļām, un arī darbiniekiem ir balle, un arī darbiniekiem ir dāvanas. Ja? Vienā no darbvietām, kurā es strādāju, bija tradīcija, es aizjūtu šo uzņēmu, šī tradīcija jau bija, ka uzņēma akcionārs katram no darbiniekiem pats personīgi pirms Ziemassvētkiem pasniedza zosi, jā, tātad dāvanu tā kā ģimenei, jā.
Vienīci grazni.
Ar recepti klāt, un tās recepts mainījās katru gadu, kā šo zosi pagatavot. Un tad tie darbinieki teica, man šī jau būs desmitā zosis. Jā, tātad, nu, jau tā kā tradīcija iegājusies, ja ļoti dāsni, protams, nu, es jau minēju par šīm finansiālām iespējām, jā. Un tas bija, darbinieki tiešām to ārkārtīgi gaidīja, cienīja un novērtēja. Ja? Nu, tas tādā veidā izveidot šāda tradīcija.
Bet ar to zosu tur visādi var sanākt. Ja? Jo viena lieta varbūt tur tā zosa tiek akceptēta un arī tur tas viss tā iet cauri. Bet kā tur vispār ar šo visu ir? Mēs gan nepaidājācinājām nevienu juristu šajā sarunā. Ja? Nu, neiedomājāmies, ka varbūt arī saruna var aizvest šajā te virzienā. Bet tomēr nu, varbūt ir kaut kādas lietas, kas ir jāievēro, jo tur var to dāvanu pasniegšanu ar tā viltīgi. Kā tur bija ar to darbu likumdošanu? Un vēl citām lietām ir kaut kas tāds, kas vēl jāatcerās.
Nu, tā ir nodokļa, tur grāmatvežiem vairāk jājūt. Cik nu, tā dāvana dārga un
drīkst
vērtīgi
būt,
drīkst ja? Būt, jā. Lai tas netiek uzskatīts par jau ar nodokļiem apliekamo ieguvumu.
Man tur kaut kādu 15 eiro galvā parādījās pēkšņi. Varbūt ir jāpārbaud. Pajautājiet grāmatvežiem, lai nesanāk tā, ka svētki pēc tam pārvēršos par nu, kaut ko citu. Ja? Tā
kā... Saņem mazāk algu, jo ir noņemts zosu nodoklis.
Zosu nodoklis, lai nav zosu nodoklis. Jā, mums ja? To noteikti arī paskatieties, kā tur tas ir. Bet varbūt arī Agnesai ir, kas piebilstams, nu, tieši domājot arī par to specifiskumu, ja? Kas varētu būt attiecināms tieši uz darba vidi.
Nu, kā vienmēr, cik cilvēku, tik viedokļu, un cilvēkiem ir ārkārtīgi atšķirīgas nu, tās vēlmes un vajadzības pēc svētkiem, jo, nu, diemžēl, tas ir tā, ka nu, pat ja mēs katram darbiniekam uzdāvināsim Ferrari, tad būs kāds, kurš teiks, bet kāpēc tik dārgu un tik dārgs benzīns būs un kurus tagad turēšu to Ferrari un man tak viņa nozaks. Ja? Nu, tā kā, nu, diemžēl nu, tas tā ir, ka mēs kā cilvēki vienmēr, protams, atrastu kaut kādu vainu šad tad kaut kur lietās. Bet skaidrs ir tas, ka, ne jau, protams, ne jau dāvanas ir tās, kas rada svētkus, nu tā svētku sajūta, nu viņa vai nu viņa, nu tā kā, nu, viņa nāk no mums pašiem un ļoti daudz, kur cilvēki vienkārši uztais un, nezinu, slepa no draudziņu, kur viens otram kaut kādas nieciņas vai loterija kaut kādu, kur pat tā galvenais jau ir tā kopā būšana un tā tuvības sajūta un šīt, nu, kaut kāda tāda attiecību veidošana. Un kā tas izpaužās katrā kolektīvā un kuram kas der labāk, nu, tas jau ir atkarīgs, nu, gan no līdzekļiem nav iespējami, bet, kā jau tu, Kristiāna, teici, svētki ir tur, kur esam mēs, nu, svētki jau patiesībā esam mēs paši.
Tā gan ir, nu, arī jāsaka tā, ka dažreiz ir tādi skeptiski secinājumi par svētkiem, un droši vien arī no tiem ir jāmācās, tos ir jāņem vērā, un arī ir, nu, jāsaprot, kas ar to ir domāts, un droši vien par to ir jāapdomās. Jo viens no komentāriem ir tāds, ka labi, ja var kopīgi pasēdēt, pārunāt, bet, kad sākas muļķīgo pantiņu izspiešana no katras, un, nu, tur teikt, arī loterija, jā, ar mantām, bet tā ir iedots tāds spēcīgs apzīmējums, varbūt mēs šoreiz no tā izvarīsimies, nu, tāds ļoti, ļoti krāšas, jā, izteikums, tās loterijas ar mantām, kuras labākajā gadījumā tiek iemests kādā tālā plauktā, nu, ka tas, laikam, nebūs tas labākais. Nu, pieņemams ir tikai tas, ko var izdzert vai apēst, un pasarga Dievs no pašdarinātām dāvaniņām visi priecājas, bet klusībā visi pasmēs un izmetos sīkums, un pieņemams ir dāvanu karts. Nu, tāds diezgan skarps viedoklis, bet tas ir viedoklis, un tas ir, nu, katram cilvēkam ir gan tiesības, gan arī iespējas paust to viedokli, un tas, protams, arī ir jāņem vērā, un droši vien, ka būs cilvēki, kas teiks, nu, jā, nu, varbūt nevajag kaut ko, par ko jūs neesat droši, tad, Eva, nu, kas varētu būt tas drošais variants, nu, jo zos ir zos, un tā kā teica Agnes, ja, nu, arī tas var arī ne jau katram derēs, ja, nu, bet kā tad drošāk izvēlēties, un kas tas varētu būt?
Nu, protams, kā jūs arī minēja, saldumi, un arī komentārā, ja, saldumi, un varbūt šampaniešu pudele, vai kaut kādas tādas praktiskākas dāvanas, ko var pēc tam uz svētku galdu uzlikt, ja, vienmēr noderēs, jā, protams, ka, ja gadu no gada mēs saņemam lietas, kas mums varbūt nav tik vajadzīgas, jo mums pašiem ir jādomā, ko tad piedāvāt par to noteikto summu, kas varbūt nav nemaz tik liela, ja? Tas varbūt arī apgrūtina, bet nu, cilvēki jau ļoti praktiski arī pieeja šīm lietām, ja? Un veicot arī aptaujas, ja? Es esmu arī strādājis uzņēmumus un arī ar kolēģiem runājus, ja? Kad aptaujājot darbiniekus, ja? Saprast, kas tad ir tas, ko viņi vēlas. Nu, neviens neatteiksies no dāvanu kartes vai no naudas prēmijas uz svētkiem, kaut gan es esmu pret prēmijām uz svētkiem. Es uzskatu, ka prēmija ir par labi padarītu darbu, tātad atalgojums par labu padarītu darbu. Tikai tāpēc, kad ir iestājies kaut kāds konkrēts datums kalendārā, nu, naudu maksāt īsti prātīgi nav, tad mēs drusciņi izkropļojam to atalgojumu sistēmu. Ja? Bet uzdāvinot dāvanu karti kādā veikalā, ja, vai uz kādu pakalpojumu, kas darbiniekus interesē, tas visnotaļ ir okay.
Jā, nu vēl arī par tādu atribūtiku, kas ir svētkos, un arī tur droši vien ir jādomā par to, nu, ko mēs ņemam, ko neņemam, jā, tā teikt, ko mēs aizgūstam no pasaules, un te ir arī tāds viens komentārs, kas, nu, tiešām ļoti precīzi to ilustrē, kāpēc mēs esam pārņēmuši tās, nu, atkal šīs pats vārds, nu, tad, ka, jā, nu, ir, tad teikšu arī, jā, tās stulbās papīra asās cepurs, kuras visiem jāliek galvā dzimšanas dienās, te mēs priecājamies, jā, bet cilvēki izsmējām, un tieši tāpat tās sombrero cepurs uz jāņem, lai gan cepurs tika ieviests tikai okupācijas pēdējos gados, kur tas tika noskatīts no rietumiem, jo, nu, nepatīk tāda kopēšana. Nu, to noteikti arī nav jādara. Jā, ja cilvēkiem liekas, ka tas ir nepieņemami, nu, mierīgi, taču var arī nedarīt šīs lietas un neiesaistīties. Droši vien, ka tas arī taču nav nekas nosodāms.
Protams, nu, mums arī ir latviskās tradīcijas, kuras mēs varam arī ieviest darbā, ja tas patīk labāk, ja? Bet mēs varam arī, nu, teiksim tā, izrādīt nelielu uzmanību gan kolēģiem, gan arī vadītāju darbiniekiem, ja? kas netraucē, kas netracina, kas dod tādu foršu pozitīvu sajūtu.
Jā, nu vēl arī ir tāda piezīme par to, ka labi, ja, piemēram, darba vieta ir tāda pietiekami nodrošināta, bagāta, ja, tad regulāri vārdu dienās un dzimšanas dienās, nu, uzdāvināt puķu pušķi un arī, nu, tādu kartiņu, ja, kas ir, nu, tāds korporatīvs, varbūt, šis te veids, bet, nu, individuāli, ja grib, tad lai apsveic, bet, nu, ka nevajadzētu, tad, nu, kā klausītāji raksta, beidziet tās piespiedu kārtas svinēšanas, ja, nu, ka paliek tiešām nelabi jau no tā visa, nu, tā varētu būt, ja, tad cilvēkam negribas to visu piedzīvot. Nu, vēl arī runāt par datiem, varbūt arī Agnesai būs kāds komentārs, tad ir tā, ka arī savulaik tāds vietējais spēks, ja un šie tie bija CV online, viņi savulaik veica tādu aptauju par svētku atzīmēšanas paradumiem darba vietā, un tur tas rezultāts bija tāds, ka 91% aptaujā to atzina, ka svētki darba vietā netiek atzīmēti pārāk bieži, ja, un tad tur arī, protams, ir, nu, par samērību doma, nu, jāpaturprātā, bet tajā pašā laikā cilvēki saka, ka svētki ir pārāk maz, tad kā būtu jāmēģina varbūt noskaidrot to, kā cilvēki jūtas, nu, tad ko mēs varētu darīt, varbūt ko varētu ieteikt darba vietām, kā tur īsti ir, jo var jau būt arī, ka darba devēji, nu, viņi nemaz lāga nesaprot, kā tur ir, vai tie darbinieki grib vai negrib svētkus.
Bet es domāju, tas viss ir ļoti lielā mērā atkarīgs no tā, nu, cik darba devējiem ir liels kontakts ar saviem darbiniekiem, un cik vispār tas pasākums ir, nu, tāds pēc būtības, un kāda ir doma, kāpēc mēs viņu rīkojam, Un ko mēs ar šo pasākumu gribam panākt vai gribam pateikt. Jo skaidrs, nu, ka vispār cilvēkus kā tādos, nu, mūsos ir ielikta tāda vēlme pabūt kopā, parunāties. Nu, nav arī noslēpums, ka tās, piemēram, nu, tādas lielākas balles cilvēkiem patīk arī dejot. Tā kā, nu, un kolēģi ir tie cilvēki, ar kuriem mēs, nu, tādā realitātē pavadām, nu, teju vai gandrīz visvairāk laika kopā. Un šis ir tāds formāts, kurā mēs arī drusku varam tos kolēģus pabaudīt, varbūt, nu, tādā citā rakursā, kur mums ir iespēja drusku parunāties, varbūt ārpus tādiem, nu, tādiem nezinu, darbu uzdevumu rāmjiem, kur mēs drusku varam, nu, tā kā iepazīt un kādreiz arī, nu, kā Eva minēja, ja uzņēmumam ir pietiekami līdzekļi, tad tiek uzaicināts arī otras puses, un tad tas pasākums ir vēl plašāks, un tā ir tāda iespēja arī drusku, nu, atkal tā kā satuvināties vai iepazīt, bet jautājums ir, jā, vai ir kontakts ar tiem darbiniekiem, nu, ja tas ir, nu, tomēr tās balvas, nu, parasti arī, nu, tādi darba devēji, nu, viņi jau arī rīko ar kaut kādu mēķi, nu, piemēram, ļoti bieži šajās gadu balēs arī tiek teikt tāds īpašs paldies cilvēkiem, kuri ir gadu laikā kaut kāds īpašs sasniegums veikuši, un viņi tiek īpaši izcelti, un tur, nezinu, tur labākie pārdevēji vai veikalu vadītāji vai nu, nezinu, klientu apkalpotāji. Nu, tā kā tur ir tādi elementi, kurus, nu, citos apstākļos varbūt to efektu ir grūtāk dabūt. Bet atkal, bet tas var būt tik vienkārši, kā vienkārši pasēdēt kopā un vienkārši apzīmēt un nosvinēt to, ka mēs šeit esam, ka mēs šeit kopā darbojamies. Atkal atkarīgs no kolektīva, no savstarpējo attiecību tādu, nu, man gribas teikt tuvumu, un tad to formātu jau var piemeklēt.
Tā, nu tas ir, tur tiešām katrs var pats izvēlēties, nu, kaut kādas iespējas vienmēr tai izvēlē varētu arī būt, un ja, nu, īsti nav mierā cilvēki ar to, kā ir noticis līdz kaut kādam laikam, noteikti ir mēģināt ierosināt arī sarunu par to, un tad runāt, nu, ko tad mēs mainām. Un vēl arī tāds komentārs no klausītājiem, mēs nespiežam, lai skaita pantiņas, cilvēks pats izvēlas, ko teikt, vai novēlēm, vai kādu atziņu, vai kādas jauks pārdomas, un iznāk ļoti jauki. Nu, tiešām, nu, tā jau ir paša izvēle. Un vēl arī tāds ļoti labs piemērs ir, klausītāji sāk dalīties arī ar savu pieredzi, un viens no klausītājiem raksta, man jau patika, ka darba devējs uz 12. Dienā pabaro darbiniekus, jā, uz cienā, un tad laiž vaļā. Parasti svētki darbā ir uzrunas vadības uzrunas, jā, un tad ēšana, pēc kuras viss pazūd. Un ir arī Ziemassvētku dāvans no darba devēja, un bija arī atsevišķa Ziemassvētku balla, tāda brīvprātīga, jā, nu tā kā varēja iet, un varēja arī izvēlēties neiet, nu nepiedalīties. Tad brīvi izvēl. Nu, šis varētu būt diezgan labs variants, ja darba
ļoti labs, lieta. Ļoti tiešām katrs izvēlās to, kas viņam patīk vislabāk, noklausās vadītāju uzrunu. Un kā jau arī Agnes minēja, pateikt paldies tiem labākajiem, vai kur ir īpaši izcēlušies. Un pateikt paldies arī visiem, jo, nu, kā mēs zinām, paldies ir jāsaka publiski. Jā, kritika individuāli, bet paldies mēs pasakam visiem. Nu, lai tiešām arī ir tā sajūta, ka mūs pamana, mēs esam šeit vajadzīgi, jā, un tiešām mūs novērtē.
Jā, man šķiet, tas ir arī tāds diezgan, nu, tāds grūts moments kādā brīdī, jo, nu, tie cilvēki, kas tiešām ir kaut ko sasnieguši un ļoti pamanām, tas ir bijis, un to ir pamanījuši arī pārējie, nu, tur ir tā, ka droši vien to ir tā viegli piedzīvot un patīkam piedzīvot gan pašam cildinājumu saņēmējiem, gan arī tiem cilvēkiem, kas ir blakus, bet tomēr būs pietiekami daudz cilvēku, kas arī būs ieguldījuši lielu enerģiju, bet viņi netiek pamanīti tajā gadā, un tas, ko tu saki, ja, par visu pamanīšanu un atzinības izteikšanu, tas ir ļoti svarīgi, jo šķiet arī ir tomēr tad konkurences izjūta, ja rekord tam cilvēkam pateic paldies, bet manas panākums vai mani ieguldījumi nepamanīja. Tad kā varētu šo risināt, jo arī tā pateicības izteikšana ir svarīga visiem cilvēkiem. Un, nu, tas ir nozīmīgi, ko varētu darīt. Man ienāca prātā viena no tādām domām, un tad varbūt jūs komentārs arī noderētu par to, ka katrs cilvēks varētu arī varbūt iesūtīt tam pašam savam vadītājam, ja, vai arī darba vietā, nu, tiek organizēt šādi aptauji, un katrs cilvēks saka, kas bija mana tā, nu, tā svarīgākā lieta, ja, šajā gadā, vai tas, ko es uzskatu par panākumu, un pēc tam jau publiski arī tiek vēlreiz pateikts tas. Varbūt arī šāda ideja varētu noderēt. Nu, varbūt jums ir arī vēl citas domas, ko varētu darīt šādās situācijās, lai nerastos tā pāridarījuma izjūta. Agnes, ko tu domā?
Noteikti, ka var darīt tā, un es domāju, tajā ir arī tāda vērtība. Protams, mēs zinām, ka latviešiem varbūt ir grūti tā kā sevi slavēt, ja? Viņi tā arī saka, ka, nu, kā tad es tur par sevi tā un tā, bet es domāju, tajā ir liela vērtība, tā kā ļaut katram cilvēkam pašam akcentēt to, nu, ko viņš redz kā tādu nozīmīgāko lietu, bet to gan, man liekas, uzņēmumi vismaz noteikti manā pieredzē ir tādi, kuri ir jautājuši, piemēram, kolēģiem, nu, tādu uztaisījušu Ziemassvētku pastu, kurā kolēģi ir rakstījuši par citiem kolēģiem, kur būtu jāapsveic vai kur būtu kaut kas akcentējams, jo skaidrs, nu, ka vadītājs, viņš jau nevar būt visur, viņš nevar redzēt visu, un kādreiz ir kaut kāda lieta, kur pat mēs iedomāties nevaram, kas kādam ir bijusi tik ārkārtīgi nozīmīga un kas varbūt ir atstājis milzīgu iespaidu, un nu, drusku mums ir jāmācās, jā, nu, kā teikt, kas sunim asti cels, ja ne pats, jā, nu, tā kā mums ir arī drusciņi jāiemācās pašiem sev pateikt paldies un pašiem sevi novērtēt. Bet jā, tādā kolektīvā līmenī ir uzņēmumi, ir vietas, kuras to dara un aicina viens otru tā kā izteikt, par ko vajadzētu akcentēt. Un skaidrs, ka šādā veidā tiek uzzināts daudz plašāks, nu, tāds daudz plašāks informācijas loks, jo ir taisnība, nu, ka ir cilvēki, kuri darba vietā ir redzamāki, nu, kaut vai tāpēc, ka viņu pienākumi viņus padara redzamākus, un ir tādi, kuri varbūt vairāk strādā aizkadrā, un viņa tādus, nu, tādi ieguldījums varbūt nav, nevis tāpēc, ka kāds ļaunprātīgi gribētu to neredzēt, bet viņš dabīgi nav tik izteikt, vai to ir grūtāk saprast, vai novērtēt, vai kvantificēt, un bieži vien citi speciālisti ir nu, tādā labākā pozīcijā, lai pateiktu, klau, bet šis bija ļoti īpaši.
Jā, tas tiešām noderētu. Jā, arī.
Jā, nu, šis ir, Agnes arī pareiz teica, ka mēs tā kā kautrējamies sevi izcelt vai par sevi kaut ko publiski pateikt, kad es taču arī izdarīju. Ja? Un šeit tiešām nav par maz aptaujāt, jautāt, lai tiešām visi tiktu atzīmēti, novērtēti, jo šis ir ārkārtīgi sensitīvs jautājums. Un nedod Dievs kādā publiskā pasākumā vadītājs akcentēs, ka šī struktūra vienība strādāja vislabāk un nosauks piecus cilvēkus un vienu aizmirsīs, ja? Tas viens to atceriesies ļoti, ļoti ilgi. Ja? Jo tas, kā mūs novērtē, tas ir caur mūsu šo tādu personīgo attieksmi pret darbu un personīgo attieksmi varbūt arī kā es jūtos šajā uzņēmumā. Ja? Un ir ļoti būtiski, ka cilvēkam pasaka paldies, ja? un viņu tiešām novērtē. Tāpēc pateikt paldies visiem, jo mēs akcentējam kādu īpašu projektu grupu vai īpašu struktūru vienību, ja? Tad nosaukt visus, katru ieguldījumu, ja? lai tiešām nu, nepaliek tā, ka kāds viens ir aizmirsts vai nejauši aizmirsts, ja? un jūtas slikti.
Jā, nu tas tā varētu būt, un arī tādā pat ļoti augstā līmenī, kādreiz mēs skatāmies kādas balvas pasniegšanu, ja? Un šķiet, ka tur tāda augstākā ierēdniecība ir brīžam piemirsusi, ja? Ka kāda projekta pamatā ir ļoti daudz cilvēku darbs, un tas nav viens cilvēks, ja, bet tie varbūt ir 20, kuri visi ir pelnījuši atzinību un pateicības vārdus. Un nu, es tā mēdzu kādreiz teikt, ja, tas Oskara pasniegšana ir jānoskatās līdz galam, ja, jo tie cilvēki, kuri tur ir pēc tam, kad ir nosaukt labākā filma vai labākie pirmā plāna aktieri, ja, tur ir vēl ļoti daudz cilvēku, uz kuriem būtībā balstās viss tas, ko mēs varam pēc tam izbaudīt. Jā, nu tiešām vēl ir daudz, kas runājums arī klausītāji, nepiemirstiet par to, ka varat dalīties ar savām atziņām par šo visu, un mēs to arī darīsim, bet šis ir laiks nedaudz atpūsties.
Kā labāk dzīvot?
Turpinām sarunu par to, kā svinēt svētkus darba vietā, un tieši domājot arī vairāk par šo laiku, par Ziemassvētkiem, par dāvanām kopumā, un arī ne tikai par to. Mēs runājam šodien arī par veidu, kā pateikties paldies, kā pateikt paldies, kā pateikties par klātbūtni, par nu, to, ka mēs esam kopā šiem cilvēkiem. Un viens no, man liekas, nu, tādiem jaukākiem ieteikumiem ir uzdāviniet pašu dārgāko, savu laiku. Tas tiešām ir brīnišķīgi. Es arī zinu, ka ir daži kolektīvi un arī daži cilvēki, kuri piekop šādu tehniku, ja mēs tā varam to nosaukt, es varu un noformēt savu dāvanu tieši tādā veidā, ja kā tu vari dabūt manu laiku, ja mani, un es tev palīdzēšu vai kaut kādā veidā varēšu būt ar tevi, piemēram, tur viena diena, tad un tad, ja nu tad izvēlies, kura tev pašam labāk patīk. Man šķiet, ka šis ir brīnišķīgs ieteikums un arī kopumā tas savs laiks, ko mēs nu, dodam citiem cilvēkiem, ar kuriem mēs varam būt kopā, tas noteikti ir ļoti, ļoti vērtīgi. Nu, Eva, kā šķiet?
Protams, laiks ir visdārgākais resurs, to mēs nevaram ne nopelnīt, ne atgūt atpakaļ, protams, jā. Bet par laiku vairāk, jā, cik mēs uzmanības veltam, cik tas laiks ir kvalitatīvs, jā. Ja darba vidē ir šāda tradīcija, kur, piemēram, darbiniekam ir iespēja aiziet pusdienās viedzert kafiju ar kolēģiem vai ar uzņēmumu vadītāju, ja? Un tas tiešām strādā un dod tādu motivāciju, tas ir ļoti labi, ja? Bet tas laiks vairāk arī tomēr, nu Ziemassvētku laikā mēs vairāk par ģimeni domājam, iedot to laiku saviem tuvajiem, ja? Sacept ar bērniem kopā pīrādziņus vai aiziet kaut kur kādā pasākumā, ja, kas mums visiem ir svarīgs. Ja. Nu, pavadīt to laiku tā, lai mēs visi jūtamies labi, pozitīvi uzlādāt un šī tradīcija tiek gaidīta.
Jā, nu, es gan teiktu, ka mēs esam parasti uz plānu ledus, ja, jo ir cilvēki, kuriem ir ģimene, kuri ir kopā vēl ar kādu un kuriem ir šī iespēja un varbūt arī viņi var tādā veidā svinēt, bet būs arī ļoti, ļoti daudz cilvēku pasaulē, kuri svētku svinēs paši vai arī viņi nebūs kopā ar citiem cilvēkiem, tā kā varbūt, ka tur ir tā prātīgi jāpiec ar šo svētku definēšanu un arī klausītāji mums to ir teikuši, ja, ka nu, viņu situācijas ir ļoti, ļoti atšķirīgas, ja, tā kā tas ir tāds... Nu, ļoti būtisks jautājums. Jā, un Agnesē noteikti arī ir, kas bilstams.
Ja es drīkstu piebilst, un tomēr, piemēram, tāda kolektīvā svinēta pasākums, kādam cilvēkam var arī būt vienīgā balle. Un tā var būt pati nozīmīgākā balle, jo ir jau cilvēki, kur ir arī ļoti vientuļi. Tāpēc, nu tā kā, var saprast gan tos, kuri saka, ka ārtāt šis viss ir apriebies un ir par daudz un cik var uzspies un kādam, un es šādu cilvēku zinu, ir tā balve būt tiešām nu, kaut kas tāds, ko ļoti gaida iekšēji, kas ir gada tāds notikums un kura ir gan vai vienīgā iespēja nu, tā iziet un tā pabūt kopā ar tādiem nu, savējiem.
Jā, te mēs arī nonākam vēl pie vēl tāda aktuāla jautājuma, kas būs droši vien ne tikai Ziemassvētkos, bet tas varētu būt arī vispār darba vidē diezgan svarīgs un apspriešanas vērts jautājums. Un es sākšu ar vienu komentāru. Tātad komentārs ir šāds. Ir cilvēki, kuri runā naudas valodā un izmaksā kādu prēmiju, bet labs vārds pār lūpām neplūst. Kritika, ironiski dzērieni gan. Un es tomēr dodu priekšroku kaut vai gaitenī bossa uzsauktiem ekscelenti. Ja nav laba smalkjūtīgas attieksmes, nekādi materiālie bonusi nelīdzēs nekur, ne darbā, ne mājās. Nu, tas ir tiešām tāds ļoti vērtīgs komentārs. Un kā tad vispār ir ar nu, tiem priekšniekiem un padotajiem un ar to hierarhisko sistēmu? Ko mēs par to varētu teikt? Jo ir arī tā, ka ir tādas situācijas, kur nu, laika gaitā ir ieviesies, ja, ka tur tas priekšnieks tiešām nu, tāds puķu pušos ir noslīcis, ja, un vai arī nu, tā kā gandrīz vai bezmaz gaida, ka nu, tagad man te būs tagad tie apsveikumi, un visi arī dodas pie viņa, un Ziemassvētkos viņam galds ir nokrauts arī ar kaut kādu korporatīvās vidas tur pārstāvju un kolēģu dāvanām, ja, un darbinieki nu, tikai noskatās uz šo visu, ja, jo viņi tādā statusā neatrodas. Kā tur ir, vai ar šo arī nevajadzētu būt tādiem nu, uzmanīgākiem, un kā arī sveikt, piemēram, savu šefu vai priekšnieku, jau vienalga vai bosu, kā mēs viņu saucam, tad, ja viņam ir kādi svētki, un kā pret to izturēties, tas arī tāds, nu, tāds interesants jautājums. Nu, Eva arī šajā reizē sāk ar savu atbildi, un Agnese noteikti papildinās.
Jā, nu, apsveikt, piemēram, vadītāju, tikai tāpēc, ka viņam ir kaut kāda privāti svētki, dzimšanas diena vai vārdiena, nu, tas arī ir tāds korporatīvās kultūras elements, jā, bet tas nav jādara darbiniekiem obligāti. Jā, uzņēmumā tā ir pieņemts, ka mēs sveicam viens otru, un ja arī vadītājs sveic darbinieku, tad tas ir savādāk, jā, bet stresot darbiniekam par to, ka, nu, tagad es neapsveikšu savu bosu, un tāpēc viņš tagad tā visu mūžu atcerēsies, ka tas bija, viņš bija tas, kas mani neapsveic. Ja? Nu, tas īsti nebūtu prātīgi. Kaut gan cilvēki ir dažādi, arī vadītāji ir dažādi, un viņi, jā, tas bosa uzsauciens, ekscelenti, ir svarīgi, ja? Tas neko nemaksā, un tas ir tik daudz pozitīvas emocijas dod, ja? Vadītājiem ļoti daudz šobrīd arī ir jādomā par to, kā viņi saliedē savus cilvēkus, kā viņi veido šo savu mikroklimatu kolektīvā, lai cilvēki justos labi, jo tikai tad, ja mēs jūtamies labi, jā, šajā vidē mēs varam sasniegt augstākus rezultātus un strateģiski domājošs un ilgspējībā domājošs vadītājs to noteikti zina, saprot un tas viņam dos to panākumu atslēgu sasniegt rezultātu.
Jā, nu, Agnes, ko tu domā par priekšnieku un padoto situāciju? Kā tas ir? Jo citreiz tiešām nu, tie cilvēki, kas ir darbinieku lomā, viņi nu, jūtas tā mazliet dīvaini un nevar īsti saprast, ko viņiem ar to iesākt. Varbūt, ka viņi var justies atviegloti un tādi atbrīvoti, pieņemot, ka viņi pilnīgi mierīgi drīkst arī nesveikt tos savus priekšniekus. Ko tu par to saki?
Nu, ja es domāju no tādas, nu, skaidrs, ka atbilde tādā vienkārša atbilde ir... Skaidrs, ka nu, dāvana ir, vai vispār apsveikums ir kaut kas tāds, nu, kurš, nu, kur mēs vai nu izvēlamies vai neizvēlamies darīt, vadoties no kaut kādiem saviem iekšējiem iemesliem un piespiest kādu dāvināt otram kaut ko, nu, tas tā kā, nu, tad jau tā dāvināšanas būtība tiek salausta, nu, tas nav tas, par ko ir pateicība vai nu, parasti jau tomēr tās dāvanas ir, ar domu, nu, vismaz parasti mēs mēģinām pateikt tam cilvēkam, ka, nu, ka, hei, re, kur es par tevi piedomāju un kaut kādā veidā tas, ko tu dari, ir bijis man nozīmīgs un par to es tev gribu tā kā pateikt paldies vai nu, tā kā akcentēt un izcelt tevi. Un skaidrs, ka nu, piespiest ar šādu rīcību nu, var, bet droši vien noteikti nevajadzētu. Bet, nu, nu, ja mēs tādu realitāti pievākam, nu, tad skaidrs, ka cilvēki atkal ir ļoti dažādi un vides ir ļoti dažādas un diemžēl nu, ir jau arī taisnība tajā, ka ne visas vides ir veselīgas. Un, protams, ka varbūt kāda vide, kurā ir kaut kas tāds ļoti atžgārns un kas ir varbūt iegājies un jā, nu, diemžēl tāda psiholoģiska veselība un viens no tādiem psiholoģiskās veselības pazīmes rādītājiem ir tāda līdzsvarotība, nu, visdažādākajās lietās, nu, viņas var arī tur nebūt. Tā, diemžēl, arī gadās. Nu, tāda ir realitāte. Tā var būt.
Jā, tā patiesi var arī reizēm notikt. Nu, vēl tāds ieteikums no klausītājiem ir, ka vajag dāvināt tikai un vienīgi lietas, ko zināms cilvēks, nu, zināms, ka cilvēks to izlietos, un viss pārējais ir lieks, vai arī labāk, ka tā nav nemaz, un tā kā nevajag tā tiešām lieki tērēties. Un vēl arī tāda piezīme, nu, par to svētku svinēšanu, ja atgriežoties arī kopumā, nu, ka tur arī tāds kolorīts izteiciens, nu, tur ir ausmīgas, ja. Jo, ja, piemēram, cilvēkam ir mazā alga, un viņš ir jauniņais, un tikko ienācis kolektīvā, viņš nezina, ja, kāds tad katrs cilvēks ir, un tad burtiski spiež, nu, samesties un likt to naudu kopā, un tie varētu būt vidēji 5 eiro, nu, tas tiešām ir, nu, diezgan katrā reizē, ja to naudu tā liek klāt, un arī tāda piezīme mani būtībā neinteresē, kolēģi, izņemot darbu, es ar to saskāros kādreiz, un arī, nu, pārdzīvoju, un tagad, nu, atklāt pasaku, ja gribēšu ko dāvināt, dāvināšu pati, kopā nemetīšos, ja, bet tie jaunie cilvēki, kuri ir ienākuši kolektīvā, viņi to nezin, viņi ļoti pārdzīvo, jo viņiem ir, nu, mazas algas, ja, un tiešām tas materiālais ierobežojums arī varētu būt ļoti nopietnas šķērslis. Tad kā sev pateikt, vai kā palīdzēt sev justies tomēr komfortabli un labi un sajust to spēku, nu, ka ja es neiesaistos, es neiesaistos, un man ir tiesības to nedarīt. Nu, Eva, kā būs?
Jā, nu, protams, ka katram ir sava šī izvēle, un ir jāspēj pieklājīgā formā pateikt, nu, klau, es laikam šoreiz nepiedalīšos, vai man šī tradīcija neliekas vērtīga, jā, un es arī pats negribu, lai mani šādā veidā, nu, piespiedu kārtā, jā, liek svinēt darbā savus personīgos svētkus, jā. Tas viss ir runājums, bet, protams, arī jāskatās ir no sakām, ja tā ir iesīgs tāda dziļa tradīcija, kur cilvēki satiekās, kur viņi parunā, tad tas jaunais kolēģis var sajusties kādā brīdī izstumts no kolektīva, jo viņš šajā aktivitātē nepiedalās. Viņš tur nav, viņam daudz varbūt informācijas aiziet un garām, un arī, nu, viņu īsti nepieņem kolektīvā. Ja? Un tur var būt šī problēma, ka tādā veidā es sajūtos, nu, varu sajusties slikti.
Ja? Nu, man šķiet, tur laba izēja varētu būt tā, ka katrs cilvēks, ja viņš iesaistās, tad viņš savu ārtavas apjomu izvēlas pats, ja? Un tie Jā. Tikpat labi varbūt 10 centi, un tikpat labi tie varbūt 5 eiro atkarībā no tā, nu, kā cilvēkam tajā brīdī ir ar materiālajām iespējām, bet viņš netiek vainots par to, ka viņš neiesaistās, jo tiešām tam būtu jābūt brīvprātīgi. Nu, vēl domājot arī par datiem, ja, tad vēl arī iegūmi no svētku atzīmēšanas, nu, 93% iepriekš minētajā aptaujā, ja tātad CV online cehojk veica aptauju, un tur 93% darbinieku ir snieguši atbildi, ka svētku atzīmēšana ar kolēģiem arī saliedē kolektīvu. Un, nu, tad arī veiksmīgai darbībai šīta saliedēšanas, nu, tāda versijas izvēlēšanās ir diezgan svarīga, ja, jo, nu, arī tas, ko cilvēki realitātē piedzīvo, arī viens no komentāriem par to liecina, ja, ka, nu, tomēr diezgan daudziem cilvēkiem ir mazas algas un ļoti daudz darba, viņi tiešām jūtas noslogot, un tāpēc arī viņi negrib iet uz kaut kādu atsevišķu pasēdēšanu, ja, jo ikdienā jau viss cits ir, nu, klausītājs atkal ļoti skarbu apzīmē, vismēr to ir noriebies, ja, bet, nu, tiešām var būt, ka ir ļoti, ļoti izdeguši un piekusuši cilvēki. Tad ko darīt šādās situācijās? Varbūt arī pati šī te noguruma pakāpe un arī tāda izdegšanas draudi varētu būt arī signāls, ka kaut kas ir jādara. Varbūt arī svētki reizēm var izglābt to visu. Agnes, ko tu teiksi par šo?
Nu, tas būtu skaisti, ja svētkiem mēs varētu atrisināt izdegšanas jautājumu. Droši vien tik vienkārši tas nebūs, bet nu, kaut kādu, teiksim, nu, tas, ko svētki var izdarīt un tāda balva var izdarīt, viņi var, nu, viņi pirmkārt var palīdzēt mazliet pārslēgties no kaut kādas vienas lietas uz otru, tad pašā laikā, protams, viņa kādam var radīt arī vēl papildus stresu. Tas, ko es, piemēram, no klientiem šajā laikā ļoti dzirdu, ka klienti ir vairāk, nu, tādā spriedzē netik daudz par to saturu, kas tajās ballēs notiek, bet par to, ka tā problēma ir tāda, ka viņu, nu, to baļu vai to pasākumu uz tām gada beigām sanāk ļoti daudz, jo ir, nu, it īpaši ir vairāki bērni, tad vienam eglīte skolā, otram eglīte skolā, vienam pulciņā pasākums tāds, otram pulciņā atskaits koncerts, vīram darbā kaut kas, pašam darbā kaut kas, un, tad, un tie datumi jau nav tik daudz, nu, tie datumi, kuros, un tad ir gan īsti tā, nu, ka katru dienu vai katru otro dienu, un tad vēl ņemot vairāk, ka tur, nu, tām ballēm ir arī ļoti bieži kaut kā jāsagatavojās kur tur bērniem kāds tērps jāpašuj, kur varbūt pašiem gribās kaut kā atputēties un vēl jāpastēj un gribās kaut ko nopirkt. Un, ka tas ir tā kā tas, kas rada to spriedzi ļoti bieži. Bet tas, par ko es aizdomājos kaut kā, kamēr mēs runājām un vispār nu, tā kā šī raidījuma laikā, es domāju daudz par tādām, šobrīd domāju par tādām kolektīvām un individuālajām vajadzībām. Man liekas, tas, ko, nu, tas, kas mums ir jāatcerās un ko man tā kā gribētu aicināt paturēt prātā, ka, nu, ka mums ir vajadzīga tāda zināma elastība un arī empātija, lai mēs varētu salāgot individuālās un kolektīvās vajadzības. Jo savā ziņā nu, viņas ir drusku tā kā pretrunā vienas ar otru. Nu, klausītāji arī min par to, ka, nu, ka piemēram, tur tās loterijas un tā, nu, ka vai tur pašdarināts kaut kādas lietas, jā, ka, kuras nevienam nevajag un tās nevajag dāvināt, jo viņas tam tiek iznestas ārā. Es nezinu, man nav tāda pieredze un es kaut kā skatos, mums bija viena darba vieta, kur mums bija sūdiņu loterija. Kur bija tāds uzstādījums, jā, ka tas, ko tev vairs, nu, bet tikai no ar tā doma, ka tas, ko tu vairs nelieto, vai kas tev nenodar, ka tu to ieliec tajā loterijā, un tad katrs to vinē, un varbūt, ka kādam tas, kas vairs nedara tev, dara ļoti labi otram, un tā tiešām bija, ka tur bija, nu, tā kā ļoti vērtīgs lietas, kas pašam vairs nav vajadzīgs, tas citam cilvēkam bija ļoti nodrīgs. Bet tas, uz ko man gribās aicināt, ir nepazaudēt tādu elastību, jo salāgot šīs te, kolektīvās vajadzības ar individuālām vajadzībām, nu viņas jau nav. Nu, katram cilvēkam ir tik atšķirīgi tie uzstādījumi, ja? un ja vienam to baļu ir par daudz, tad citam, kā jūs minēju, tā var būt pilnīgi un absolūti vienīgā, un tas ir tāds, tieši tikko universitātē runājām ar studentiem, un tiešām tur arī tika minēts, ka mēs ar studentiem teica, ka gada balva darbā ir absolūti tas, ko gaida visi, un ka pasniedzēja lūdzu piedodiet, bet es lekcijās nebūšu un pat neceriet, ja, jo tas ir mans pasākums, mēs visi to gaidam, vienīgais gadā viņš ir ļoti īpašs, un jūs lekcijas ir brīnišķīgs, bet paldies, nē, nebūšu.
Tā tas ir. Jā, nu, labi vien ir, ka studenti ir tik ļoti arī spējīgi domāt par sevi un atbildēt savām vajadzībām, un, protams, ka ļoti dažādi var risināt arī to spriedzes laiku, bet vēl gribētos virzoties uz sarunas noslēgumu, tomēr parunāt par to, nu, arī kā pateikt paldies tam otram cilvēkam, kurš man ir blakus, piemēram, mans kolēģis kabinetā, ja, vai cilvēks, kuru es ļoti novērtēju, kurš tiešām man daudz palīdz, jo nav tā, ka darba vieta ir vieta, kur būtu jādraudzēs, ja, tā primāri, protams, vieta, kur mēs strādājam un kur mēs nopelnām naudu, bet tajā pašā laikā, nu, kā pateikt paldies, un varbūt arī te iederās vēl tāds komentārs, jo viens no komentāriem ir nosauciet kaut vienu pašdarinātu dāmu, kas būtu ikdienā noderīgi, izņemot vilnas zeķes. Es zinu noteikti, tas varētu būt sīrups, tas varētu būt kāds ievārījums, kaut kas gatavots pašu rokām un kas ir apēdams, kas varētu būt garšīgs, paštaisīta šokolāde, jā, kaut kā rieksti kaut kur nebūt, jā, nu, es tad uz to kulināriju ļoti velku, bet es domāju, ka noteikti varētu mēģināt atrast arī kādas pašdarinātas dāvanas. Nu, bez zeķēm noteikti mēs, ja meklētu, atrast kaut ko vēl. Bet tieši kā būs ar tiem kolēģiem, ja man ir tas kolēģis?
Ja mēs negribam kopā pasēdēt, iedzert tēju vai uzēst piparkūkas, pateikt paldies var arī uzrakstot ēpastu. Un arī man ir nākuši daudz ēpastu. Un tas tiešām arī dod prieku. Un tas ir pavisam vienkārši pateikt paldies, ka tu šajā gadā man palīdzēji izdarīt to. Es to ārkārtīgi novērtēju, lai tev gaiši svētki. Un turpināsim lielisko sadarbību vai, nu, arī kaut kādi silti vārdi, kas tiešām nāk no sirds un tāds patiesas paldies arī ļoti, ļoti cilvēkus iepriecina.
Jā.
Un nevajag tiešām nieciņus dāvināt, kas nevienam nedar, ja? Bet ja tas liekas, kad ir okei, okay, varbūt tiešām, kā tu teici, Kristiāne, ja? Tad ievārījum burciņu, ko es pat esmu vasarā sarūpējusi, uzdāvinu kolēģim sagādās prieku, ja?
Jā, nu vēl arī tāds papildinošs komentārs, veiksmīgs gājiens, ja, ir kolektīvā, tad ir darba vietas veids viss nozīmīgā dienā ar dāvankarti, lai tā karta ir naudas vērtībā maza, bet viss tiek sveikti, tad kopējā četrā var arī privāti sveikt vai nesveikt, un diez vai tas būs piefiksēts, esi sveicis vai neesi, un vēl arī apsveikt kolēģi, var arī anonīmi un redzēt, kā viņš priecājas, nu tiešām lielisks ieteikums, un jā, nu vēl arī, starp citu, mūsu šim šīm veistars un sveiciens un raksta tā, ka, nu, tā, starp citu, nelielos, bet šogad man no klientiem kopā 14 ielogumus ballēm biju jau uz divām. Ļoti jauki. Bet Agnes, nu, noslēdzot mūsu sarunu, varbūt tu vari arī dot kādu padomu, kā apsveikt kolēģi, kā pateikt tam cilvēkam, kurš ir vistuvāk, kā pateikt viņam paldies?
Es domāju, ka nu, nav nekā vērtīgāka kā tāda, nu, kā tāda patiesa, autentiska pateicība, kas tiešām ir domāta vai rakstīta vai teikta konkrētajam cilvēkam. Tā var būt kaut vai īziņa un patiesību sakot, es pat šo aicinātu izdarīt to līdz katram klausītājam paņemt savu telefonu un uzrakstīt vienam cilvēkam, vienalga kādam, vai tas ir ģimenes loceklis, vai tas ir darba kolēģis, kuram kaut kas, kurš kaut ko svarīgi ir izdarījis, un tā no sirds pateikt par to, ka, hei, tu varbūt nemaz nezini, bet šeit bija tas, kas man nozīmēja daudz ko paldies. Un paskatieties, kāda ir reakcija, jo mēs varam vairot labo. Mēs, protams, ka varam teikt nē visam un teikt, ka samesties nevajag un paštaisītas dāvanas nevajag un to nevajag. Bet ja mēs sakam nē visam, tad jau attiecības arī īsti labi nevar pastāvēt. Nu, tā elastība mums ir vajadzīga. Bet uzrakstīt nu, tie vārdi, kā jau Eva teica, tas paldies vai tu man kaut ko nozīmē, tas taču neko nemaksā. Tas maksā tikai drustiņu pieslēgties, drustiņu padomāt un tiešām nu, tādu autentisku paldies vai autentisku ziņu uzrakstīt. Un tāpēc, hei, pamēģinam visu šo, nu iedomājieties, ja katrs radio klausītājs, kas šobrīd ir pie aparāta, vienam cilvēkam aizsūtīs kaut ko jauku, cik daudz, cik gaišu mēs šo rītu būsim padarījuši citiem cilvēkiem.
Nu tā ir, tad jāņem telefons rokā vai arī jāsēžas pie datoru un jāsūt sveicieni arī citiem un noteikti arī varat izvēlēties ko skaistu, ko uzmundrinošu un varbūt arī paši sevi uzmundriniet un man šķiet, ka nu, viens no tādiem jaukākiem veidiem ir arī kaut ko lasīt un es vienmēr atceros par Kārlis Kalbi, man tiešām liekas, ka tas ir pats jaukākais un es arī atceros par Ziemassvētku pasakām un tāds viens teikums, ka balta gaisma no apsnigušiem jumtiem iespīd istabā, šajā gaismā ir kāds spīdums no manas bērnības dienām, kas viegli aizkustina mani. Sirdi apņem maigs ziemas prieks, es sāku atcerēties, kā toreiz bija. Ziemassvētki bija tad, kad bija daudz sniega un māte cepa plāceni. Nu, brīnišķīgi vārdi un arī turpinājums ir ļoti skaists, bet klausītājs aicinām tiešām parūpējieties par sevi un arī par citiem un dāviniet to prieku laiku un daudz jau nevajag. Rīt būs saruna par ko citu, rīt būs saruna par arī tādu reālu situāciju un par to, par ko mums tiešām ir jādomā, par krāpnieku aktivitāti un iespējams, svētku laiks ir tieši tas, kur krāpnieku aktivitāte ļoti pieaug, tāpēc arī padomājiet par to, vai rīt varat iedalīties sarunā kaut vai klausoties, jo ir tādas ziņas, ka novembrī vien Bita Latvija bloķēja 95,000 krāpniecisku zvanu, kas vidē ir 130 krāpniecības mēģinājumu stundā. Tas ir ļoti, ļoti daudz, un mums visiem jāpadomā par to, lai svētku prieks netiktu sabojāts, un mēs varētu sev pasargāt. Un vēlreiz saku paldies visiem, gan viesiem, gan arī klausītājiem, un šajā reizē gribu teikt, lai skaisti svētki, un to sūta gan pie skaņu pulca esošais Ernests Valds Fjodorovs, gan raidījuma producenta Loreta Bērziņa, gan arī es, Kristiāna Lapiņa. Un mēs tiksimies atkal kādā citā reizē, lai svinētu dzīvi un domātu par to, kā dzīvot labāk. Lai visiem skaisti. Atā!